Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. Hvis man er fastlytter af det her program, så har man helt sikkert også hørt os tale om det, vi i dag har dedikeret et helt program til. For det er noget, der spiller ind, eller måske også nogle gange besudler lidt hele det her kongelige værk. Det er nemlig penge. I dag der skal vi snakke om kongehusets løn, de her årpenge eller apanage, som det også så fint hedder. Når der er kritiske røster omkring kongehuset, så er det gerne finansiering af deres dekadente livsstil, der står lidt for skud. For den er jo betalt af dig og af mig. Alle os undersåtters hårdt tjente skattekroner går til deres liv i luksus, samtidig med, at det også nogle gange kan være lidt svært at gennemskue, hvad det egentlig er, de får den høje løn for. I Monarkiet i dag, der skal vi altså tale mere om konceptet apanage frem for, om de burde have det eller ej. Fordi at vi får besøg af historiker og kongehusekspert Lars Hovbak Sørensen, fordi at han ved en masse om historien bag apanagen og hvordan det hele hænger sammen. Men vi kan altså ikke lave et program om kongehusets finansieringsmodel uden en lille kritisk røst, så vi skal også tale med Søren Jørgensen, der har lavet et borgerforslag om, hvordan man måske som alternativ kunne gribe den her apanage an. Ham skal vi ringe til lidt senere. Men altså rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet, og jeg hedder som sagt Tue Winther.
Og 2020, er der noget, de ser frem til særligt der?
Jamen, man ved jo aldrig rigtigt, hvad det bringer, så lad os starte med et åbent sind og godt humør.
Ja, men altså, som vi plejer, så har jeg jo lige fået dig med ind i studiet, Julie Lindhardt Højmark. Min producer, velkommen.
Tak for det, Tue.
Ja, vi skal jo altså snakke penge i dag.
Vi skal snakke
og,
penge.
Og tal og så videre. Noget, jeg er rigtig dårlig til, faktisk.
Ja, også jeg. Så det er et rigtig godt udgangspunkt.
Men så vi bliver nødt til at støtte hinanden i det her.
Netop.
Ja, fordi at, som vi jo tidligere her i Monarkiet har snakket om, så står dronningen altså til at få en lønforhøjelse i år.
Ja.
Ja.
Det er det. Så man kan sige, at den nyhed er det jo ikke engang rigtigt, jeg har med til dig i dag. Det er en lille genbrugssag.
Ja,
men
ja.
Det er jo altså historien om,
at... Men evigt aktuelt at snakke om penge og kongehuset, ikke?
Især når det er nu, der bliver forhandlet finanslov,
yes.
og det er ligesom, at nu det er op at vende, så er det jo nemlig, at, der er, at det ser ud til, at der kommer 1,7 millioner mere i dronningens retning, så hun får næsten 90 millioner i apanage
ja.
Til næste år.
Ja.
Ja. Og altså, man kan så sige, selvom det var dejligt for dronningen, og tillykke med det, så ser det så ud til, at resten af kongefamilien skal spare lidt til næste år.
Mm.
Der er 2 millioner mindre på vej til dem, hvoraf langt størstedelen af de her penge så går til kronprinsen.
Ja,
ja.
Ja fordi at han får mere, han får omkring 22 millioner kroner,
ja.
Mens dronningen får de her 90 millioner cirka. Ikke? Nu runder vi lige op
vi
til
runder
hele
lige op
tal.
For, ja.
Ja, fordi at hele... Det her apanage, det står til 117 millioner kroner. Det er ligesom den pulje penge, vi snakker om,
ja.
Når vi siger apanage.
Netop.
Ja, fordi at hele sådan driften af kongehuset og så videre, det løber op i mange flere millioner kroner.
Men hvis altså man skal den her... regne alt med, hvad vi bruger på kongehuset, så er det et helt andet tal. Men
yes.
Når det handler om, hvad medlemmer af kongehuset, dronningen og prins Joachim og kronprinsparet og kronprinsesse, eller ikke kronprinsessen hører jo så med, men prinsesse Benedikte, og ikke mindst Grev Ingolf.
Ja, Grev Ingolf for os, og det er jo også meget sjovt. Og så er der også forskellige regler om det her med, at Benedikte for eksempel, hun ligger under dronningens årpengepulje.
Præcis.
Så på den måde, og det samme gør kronprinsessen under kronprinsens.
Og,
altså, så det er sådan lidt et halvindviklet system, som vi måske skal prøve at finde rundt i.
Det var
og
tanken.
Og så også prøve at finde ud af, hvad de går til de her penge.
Helt ja, konkret, og hvis man skal lave sådan en lynhurtig for lige at få bare en anelse overblik over, hvad apanagen dækker over, så kan man i hvert fald sige, at sådan i rundt regnet tal, så er det cirka 2/3 af apanagen, som går til personaleomkostninger.
Ja.
Det vil altså sige, at de penge, som for eksempel dronningen får, går meget af det til, at hun kan lønne sine medarbejdere.
Ja, hele hoffet. Hele hofholdningen.
Yes.
Ja. Så jeg synes da bare, at vi skal til at blive velkommen til aftens gæst. Tak skal du have, Julie.
Selv tak.
I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
Yeah. Yes, fordi at nu kan jeg altså byde rigtig hjertelig velkommen til Lars Hovbakke Sørensen. Du er historiker og kongehusekspert og en god ven af programmet.
Tak skal du have.
Det er dejligt at have dig tilbage.
Tak, i lige måde.
Godt. Jeg kan jo starte med at høre dig sådan, hvad er ligesom historien bag den her apanage?
Jamen, det er jo, at kongens og kongefamiliens rolle har ændret sig i tidens løb. Tidligere, hvis vi går flere hundreder tilbage, så var kongens kasse og statskassen, det var jo reelt det samme. Fordi det var kongen, der bestemte, og kongen, der havde enevældig magt i perioden fra i hvert fald 1661 til 1848, havde vi enevældige konger, og før det tidspunkt jo en konge, der regerede sammen med adelen. Men da vi så fik det her nye politiske system med gradvist mere og mere demokrati, da vi fik afskaffet enevælden i 1848 og den første grundlov i 1849, jamen så fik kongen jo en anden rolle og betydning og mistede endegyldigt sin politiske magt i 1901, kan man sige, med systemskiftet, hvor vi fik parlamentarismen. Og der er det jo så, at man så har beholdt det her med, at kongen får nogle penge, som han så får tildelt, kan man sige, af politikerne. I det her tilfælde er det så dronningen, nu vores regerende dronning, men altså regenten får, og regentens familie får nogle penge tildelt. Så kongehuset er ligesom efterhånden blevet en institution for sig selv, der sådan bliver finansieret via de demokratisk valgte politikere, som så fra år til år jo nu bestemmer, hvor meget skal der uddeles i apanage, så kan de samtidig bestemme, at de vil give en større eller mindre lønforhøjelse til dronningen eller til de andre medlemmer af kongehuset. Men det er sådan, det har udviklet sig gradvis, at nu har man kongehuset som sådan en separat institution, som ligesom får bevilget penge af de demokratisk valgte politikere, som sagt.
Hvordan skifter det meget med, altså, hvad hedder det? Altså, når de nemlig beslutter, hvor meget de skal have de her, så har man, altså, kongehuset. jeg prøver lige igen, ikke?
Ja.
Når de sidder inde på Christiansborg, ja. Og nemlig, som vi også hører her, ligger forslag ud, hvordan apanagen skal se ud, så er det meget sjældent, at der bliver stillet spørgsmål ved det.
Det er det. Det er som regel jo regeringen, der kommer med et udspil til, hvad de synes, apanagen skal være i finansloven. Og når Folketinget så vedtager finansloven, så er det som regel sådan, at de fleste partier, de bakker bare op om det, der har været lagt op til fra regeringens side. Mm. Det er ikke sådan et politisk stridsemne.
Nej.
Det er meget, meget få partier i Folketinget jo, som er direkte modstandere af kongehuset,
ja.
Og ønsker det afskaffet.
Så der er heller ikke nogen, der gik ind og så vil give hende en kæmpe, kæmpe lønforhøjelse. Altså, så vil der måske ske noget, men der ligger måske en form for agreement.
Ja, men det gør der. Der er sådan en generel politisk konsensus om, at det er rimeligt, at de får en vis lønforhøjelse en gang imellem, og at ja, der er i Danmark en usædvanlig stor bred politisk enighed om, at man skal have et kongehus. Endnu mere, end der er i de fleste andre europæiske lande, og derfor så kommer det også til at afspejle sig i, når man så bevilger apanagen, at det foregår stille og roligt uden de store politiske stridigheder.
Ja, det er heller ikke så pænt at få ud i pressen, at man står der og slås om kongehuset måske egentlig.
Nej, altså, det virker ikke specielt godt, men det er jo fordi, at vi har jo nogle ganske, ganske få partier, som er sådan mere skeptiske overfor kongehuset, som traditionelt har været det. Men mange af de partier, der traditionelt har haft en modstand imod kongehuset, de har jo i praksis efterhånden gået over til også at gå ind for, at vi bevarer kongehuset. Ja. Så det er meget, meget begrænset i forhold til i andre lande, hvad der er af modstand. Man kan ikke finde et eller andet republikansk parti, som har det som hovedmærke, så jo Enhedslisten synes jo i principielt ikke, vi skal have det osv., men vi har ikke sådan et parti, der har sådan et hovedprogrampunkt.
Ej,
vi skal
det er jo ikke noget, som de kaster ind i nogle af deres valgkampe, eller altså,
det er ikke en hovedsag. Det ville også være en tabersag i Danmark, fordi der er så stor så stor en del af befolkningen, der bakker op, at vi skal have et monarki.
Ja, godt set af dem måske, at holde det lidt for sig selv. Men altså, det er jo en grundlovssikret ret, de har. Det står skrevet i grundloven, at de må modtage de her penge. Den kongelige civilliste hedder det, som bliver givet ud hvert år. Og det er noget med, at den bliver så revideret, når nogen af dem, der har modtaget apanage, de dør. Altså, så finder man ud af, hvordan den her civilliste så skal gøres op igen. Og den sidste, den var så fra 2001, hvor dronning Ingrid døde.
Ja.
Fordi at hun fik det også.
Ja. Ja, hun døde i 2000.
Ja, ja. Ja. Yes, men den nye civilliste var så fra 2001.
Den kom så i 2001, lige præcis. Yes.
Så det er jo også værd at rykke på, altså når det er en grundlovssikret ret, det her.
Ja, så det ville jo så kræve en grundlovsændring, hvis man skulle gøre op med apanagen i bund og grund. At man så siger, jamen så så skulle man ændre helt på systemet, eller i forbindelse med, at man eventuelt er afskaffet monarkiet helt.
Ja.
Det kræver også en grundlovsændring.
Ja. Hvordan hænger det sammen med nu, hvor at dronningen så får den her lønforhøjelse? Nu er vi tilbage til den sådan årets finanslov, ikke?
Ja.
Hvis hun, når hun får den her, er det underligt, eller hvad, hvorfor?
Nej, det er ikke så usædvanligt. Det er meget tit, at der sker det, at man sætter beløbet op. Altså, man kan jo diskutere, hvor stort eller lille sådan et beløb her skal være, og det kan der jo være mange holdninger til. Men der er generel enighed om, at det er rimeligt, at beløbet bliver sat op med jævne mellemrum.
Mm.
Fordi alting stiger jo, ja. Og det gør udgifter også for et kongehus, selvom de jo lever i sus og dus måske i forhold til alle os andre.
Ja, det bliver så vel også dyrere at leve
så, i luksus. Så på trods af det, så for at de kan blive ved med at have den der høje levestandard, så sætter man det jo løbende op,
ja.
Kan man sige.
Så det følger også ligesom alle de andre finanser.
Lige præcis.
Men hvordan fungerer det sådan helt konkret? Får de udleveret en sådan, altså får de et engangsbeløb om året, så bliver de her penge sat ind. Ved du det?
Ja, jeg ved ikke i detalje, hvordan det sådan konkret foregår, men altså man kan sige, at de har jo sådan et budget for hvert eneste år, kongehuset. Og der indgår de penge i forhold til, hvad de har til rådighed til forskellige ting. Og så har de jo ligesom alle andre virksomheder i virkeligheden, så har de jo nogle udgifter og nogle indtægter, og så laver man i virkeligheden et virksomhedsregnskab, ligesom man vil gøre i enhver anden institution eller enhver anden virksomhed.
Ja, hvordan man får dem aflønnet.
Men det der jo selvfølgelig er det specielle ved kongehuset, det er jo så selvfølgelig, at der er en hel masse ting, hvor man kan sige, jamen, hvad får vi ud af at bruge pengene på det her? Mm. Og det er jo derfor, der altid kommer de her diskussioner, for imod appanagen, fordi det er meget, meget nemt at gøre op, hvad de får af indtægter. Altså, man kan jo nemt gøre op præcis, hvem får hvor meget i appanage, som det ved man jo præcis.
Mm.
Men udgiftssiden, der er det meget svært at sige, hvad får Danmark og danskerne ud af udgifterne til det ene og det andet og det tredje af de ting, man nu bruger pengene på. Hvad får man ud af, at man har så mange ansat i så mange ansat i hoffet eller i kongehuset.
Ja.
Hvad får man ud af konkret, at der bliver holdt et nytårstafel? Det kan man jo ikke gøre op. Og det er jo derfor, at diskussionen altid kommer til at blive sådan lidt speciel, når det drejer sig om det her med kongehusets penge. Fordi modstanderne af kongehuset, de vil jo altid sige, jamen man får ikke noget ud af det. Og tilhængerne vil altid sige, jamen vi får noget ud af det, også i kroner og øre, men man kan bare ikke gøre op, hvad det er.
Nej, det kan jo godt være lidt frustrerende med ting, man ikke kan måle
lige præcis,
på kroner og øre.
Så kan man jo ikke se, får vi noget for pengene?
Nej. Ja, vi får, ja. Så er det igen den der diskussion med, sådan, om man elsker kongehuset, så det bliver en følsom mod sådan noget meget konkret, som er svært at måle. Ikke?
Lige præcis, ja. Og der er det jo sådan ofte, at kan man sige, dem, der er talsmænd for, at vi skulle have en republik i stedet for, eller modstandere af appanage, modstandere af kongehuset, de vil jo ofte, det hører man jo ofte i debatten, at de, selvom de ikke er så mange, så hører man ofte i debatten, at de vil jo sige, jamen, vi skal se, om vi får noget af det rent økonomisk, hvor dem, der er tilhængere af kongehuset i høj grad siger, at vi får en hel masse ud af det, som man ikke kan måle og veje. Vi får en hel masse ud af det, som ikke kan gøres op i penge. For eksempel en fælles identitetsfølelse, og at Danmark bliver godt repræsenteret i udlandet, ikke kun til gavn for dansk økonomi, men at det sådan betyder noget for vores omdømme generelt.
Ja.
Og så
og noget at lave, når man ligger med tømmermænd 1. januar og kan se de der flotte kjoler.
For eksempel. Også det. Alt muligt forskelligt, hvad man nu kan sige, man lægger vægt på, som er værdi, ud over det med kroner og øre.
Ja, hvor meget frihed har de over de her penge?
Jamen, de har jo reelt ikke så meget frihed, kan man sige.
Fordi,
jo, de kan jo i princippet bruge dem, hvad de vil, men der vil jo hurtigt blive problemer, hvis de begynder at bruge dem til alt muligt andet, end det, der er råd til, fordi, eller det, som der er meningen. Fordi som Julie sagde i starten, så er der en masse af det, der er afsat til nogle faste ting, altså til den faste drift af kongehuset, ja. Til lønninger og til alle mulige andre sådan faste driftting. Så det er jo ikke sådan, at de går ud og holder fester for alle pengene hele tiden. Der er jo en hel masse faste udgifter, som ligesom er bundet. Så, så der er nogle rimelig faste rammer, som...
Men der
som,
må så også være for. En form for pose lommepenge, eller hvad man kan sige til hovedpersonerne, ikke?
Jo,
altså, når alt det der gjort op, ikke, så skal de have noget at...
Det er der. Men igen, ja. Når det er de kongelige, der taler om, så er det meget svært at sige, hvad er så, altså hvad er lommepenge? Hvad er for deres egen fornøjelses skyld, ja, og hvad er for Danmarks skyld, og hvad er for, for befolkningens skyld?
Jamen, det er rigtigt, altså, også hvis... fordi, at for eksempel i Norge, der gør man det jo på en lidt anden måde. Eller der er det nemlig staten eller Stortinget, der står for alt drift, og så, og så får den norske kong Harald og dronning Sonja, de får 11 millioner kroner, ja, til sjov, eller, ja, i løn, yes, eller hvad man, yes, kan sige. Yes. Ikke? Der er det lagt meget klare frem.
Ja, det er rigtigt. Og det har der også været altså, diskussioner i Danmark for år tilbage, at det var sådan lidt for hemmeligt, hvad der foregik i kongehuset. Ja. Det er noget ret nyt, at de sådan lægger det så åbent frem, som de har gjort, hvad de bruger penge til og sådan noget. Det har man jo ikke på samme måde haft længere tilbage i tiden. Mm-hmm. Og det er jo netop, det er jo et udtryk for, at kongehuset er en speciel institution, at det er svært at sige, hvad gør de af hensyn til sig selv, og hvad gør de af hensyn til, at de skal repræsentere? Det kan man jo, det kan man jo ikke rigtig holde adskilt. Og så kan man forsøge at gøre det, ligesom de gør i Norge. Sige, at der er en klar adskillelse. Men selvom man adskiller driften og alt det andet fra hinanden, så vil alle de andre ting, de bruger penge på, jo alligevel også være noget, som mange vil mene er til gavn for Norge, ikke?
Ja.
Det er sådan lidt ligesom, hvis man tog en diskussion af et eller andet med en kongelig skuespillerinde inde på Det Kongelige Teater. Jamen, at hvis folk var misundelige over, hun har en fantastisk fin kjole på i en eller anden forestilling. Ja, det kan man sige. Det er da snyd, at hun kan have sådan en kjole, og sådan en kan jeg ikke have. Men ja, kan folk ikke måske tænke, ikke? Men hun har det jo i kraft af den funktion, hun har, i kraft af, at hun skal spille den rolle,
ja,
hun skal spille. Og det er jo nøjagtigt det samme med dronningen. Man kan være misundelig på hendes fine kjoler og deres fine gallertafler og hvad det ellers kan være, men de gør det jo kraft af den rolle og funktion, de har i forhold til Danmark.
Det er en del af forestillingen.
Yes.
Ja. Ja, fordi at, hvordan fungerer det nu? Altså, så var der det med normen. Hvordan fungerer det sådan ude i Europa?
Jamen, der har man jo et system, der minder om enten det danske eller norske, eller en kombination af det. Det er sådan set meget ens i alle de europæiske lande. Men det, der er en interessant ny tendens, er jo, at man er begyndt meget at diskutere, og det her vi jo også i Danmark i de allerseneste år, det her med, hvor mange medlemmer skal have af kongehuset, skal have apanage.
Ja.
Og det er sådan den virkelig nye, interessante tendens, det at der er kommet en diskussion af det, hvor man så har reageret forskelligt på de forskellige kongehuse. Det er jo ikke ret mange år siden, at dronningen meldte ud herhjemme, eller kongehuset meldte ud, at det kun var prins Christian, der skulle have apanage af alle dronningens børnebørn, når han blev voksen.
Det var kongehuset, der besluttede det. Det er ikke fra
Nej, det er noget, som kongehuset selv har besluttet, og det var jo noget, de gjorde, kan man sige, proaktivt, altså hvor det var meget klogt måske at melde det ud,
ja,
inden politikerne skulle begynde at tage stilling til det efterhånden, som de her børnebørn voksede op, for så kunne der komme en masse debat om det, og en masse kritik af kongehuset i forhold til, hvorfor skal vi give penge til alle de her forskellige mennesker, som måske ikke yder så stor en indsats til daglig for kongehuset for Danmark, når de nu er så mange, altså efterhånden som børnebørn.
Ja, det kunne være en ordentlig slat at skulle drøse ud over dem.
Men i forhold til andre europæiske lande, der har man jo også haft den her diskussion.
Ja.
Det er jo også det samme, det udtryk for, når nu grevinde Alexandra har frasagt sidst så sin apanage, det er udtryk for nøjagtigt det samme, den her diskussion om, hvor mange mennesker det er rimeligt, vi giver penge til.
Men hvornår er der sket sådan en folkemodstand mod det, eller kan man sådan slå ned et konkret sted og sige, nu går den altså ikke længere, nu bliver vi nødt til selv at tage stilling til, hvor
altså, man kan jagtage i hvert fald, at hele diskussionen om alt det her, det begyndte meget i forbindelse med finanskrisen i 2008.
Ja, okay.
Fordi der begyndte man at have den der meget mere økonomiske måde at se på kongehuset på i mange medier, og mange i debatten begyndte at se på det på en anden måde.
Hmm.
Tidligere havde man bare accepteret, at kongehuset var der, og det var sådan meget godt, at vi betalte til det, og der var mange, der syntes, at det var sådan en god tradition, og også mange historisk bevidste mennesker synes jo, at det var helt vildt godt, at vi havde kongehuset, fordi det havde vi haft i over 1000 år osv.
Ja.
Men med finanskrisen i 2008, hvor mange almindelige mennesker, såkaldt almindelige mennesker i alle fødselstegn, som alle os andre her, mange af almindelige danskere begyndte at få økonomiske problemer, så begyndte der også at være det her kritiske lys på kongehusets økonomi. Og det var sådan set meget der, at alle de der diskussioner om det her startede. Og så som et udslag af det, så begyndte man i Danmark og i andre europæiske lande, og det var fordi, det netop var en international økonomisk krise,
ja,
så begyndte det også i andre lande samtidig. Så begyndte man at at tage stilling til fra kongehusets side, hvad man skal gøre med det her, og i mange tilfælde forsøge at skære ned på antallet af personer, der fik apanage. I Sverige for eksempel, der har man jo også gjort det. Der gik man skridtet videre, kan man sige, hvor man så skrev nogle af de forskellige i den næste generation i kongehuset. Det stod ud af kongehuset og siger, at de skal ikke engang være en del af kongehuset. Mm. Det er ikke engang bare sådan, at de ikke skal have apanage, men de skal heller ikke være en officiel del af kongehuset.
Og ud af tronfølgen og så videre?
Ja, det har man ikke sådan taget stilling til. De skal ikke kunne blive konger. Men i det daglige skal de ikke opfattes som en del af kongehuset, og de skal så samtidig heller ikke have apanage. Så det er så at gå et skridt videre, end vi har gjort i Danmark, hvor man så kun har sagt, jamen, de skal ikke have apanage. Mm-hmm. Men de her børnebørn af dronning Margrethe, de skal stadigvæk være en officiel del af kongehuset også.
Ja.
Og man har også set det i Storbritannien også, nu du spurgte til de andre europæiske lande, med prins Harry og Meghan, som jo har trukket sig ud af det hele. Og i starten var de lidt uklare med hensyn til, om de så stadigvæk gerne ville have lidt apanage.
Selvom det kan man da godt forstå, det er da også svært at sige nej til.
Men der meldte de ud, at de ønskede ikke at deltage i de officielle arrangementer, men de meldte ikke klart ud, om de gerne ville have apanage stadigvæk. Og der var det jo så, dronning Elisabeth fortalte dem, at så blev de altså sådan nødt til at frasige sig apanagen, hvis de ikke officielt skulle repræsentere kongehuset i en masse sammenhæng.
Fordi jamen, det, måske også,
det er jo netop også det der med, at det ville befolkningen jo ikke finde sig i, at de skulle have nogle penge, som de så ikke skulle arbejde for.
Ja, fordi jeg synes jo nemlig, at der er en på den her liste, som vi også lige sådan ridsede op i starten, som måske ikke, altså som man ikke ser så meget, nemlig Grev Ingolf, der stadigvæk er på finansloven, og han får omkring 1,8 millioner cirka hvert år. Hvorfor får han stadig dem?
Det er jo sådan lidt en speciel situation med ham. Det er jo nærmest et plaster på såret for, at han ikke blev konge.
Er det rigtigt? Altså,
det er jo ikke den officielle forklaring.
Nej.
Men det er jo reelt det, der er tale om, kan man sige. Det vil de fleste jo nok være enige om. At arveprins Knud, altså kong Frederik 9.'s bror, og grev Ingolf, hans søn, som jo sådan røg ud af arvefølgen, da man fik den nye tronfølgelov med kvindelig tronfølge i 1953, at de skulle så til gengæld have noget apanage, fordi de så ikke blev konger, som de ellers skulle have været.
Ja.
Det er jo en speciel situation med dem, kan man sige.
Ja. Fordi jeg tænker nemlig, at der kunne prins Nikolaj måske bruge mere sådan repræsentativt for Danmark i forhold til, hvad Grev Ingolf har brugt.
Præcis. Nu, ikke? Han har jo ikke været særlig fremtrædende de sidste mange, mange år.
Ja. Men ved du hvad, jeg synes, at vi skal prøve at smutte en tur ud på gaden, fordi at Tanja Torbro, min reporter, hun har været ude blandt pøblen og spørger den helt almindelige dansker
pøbel.
Om... ja, ikke? Ja, vi vel.
Okay.
Alle sammen.
Ja.
Og spørge dem om, hvad de egentlig synes om den her apanage, så jeg synes, at det skal vi lige prøve at høre nu.
Hej, jeg kommer fra Radio 4. Må jeg forstyrre dig et kort øjeblik?
Det kan du godt.
Det lyder da dejligt. Jeg er med til at lave et program om kongehuset, som hedder Monarkiet.
Ja.
Og vi er ved at lave en udsendelse om apanage, som jo er de her penge, som kongefamilien får.
Ja, ja.
Og så vil jeg høre, hvad tænker du om de penge? Får de for meget? Får de for lidt?
Jeg synes, de får, hvad de nogenlunde skal have. Jeg ser det som et fornuftigt niveau, uden at jeg lige ved, hvad beløbet er. Men jeg synes ikke, det virker voldsomt i forhold til, hvad man ellers bruger på offentlige institutioner.
Nu står dronningen til at få en lønforhøjelse, så næste år så får hun næsten 90 millioner kroner.
Ja.
Så det tænker du er fint?
Ja, altså, det går jo også til at drive en hel masse forskellige ting og aktiviteter, så det kan jeg ikke vurdere, simpelthen. Men jeg synes, det er fint.
Hej, jeg kommer fra Radio 4, et program, der hedder Monarkiet. Ja. Og vi er ved at lave en udsendelse om apanage, som jo er de penge, som kongefamilien får fra staten. Ja. Hvad synes du, de får for mange penge?
Det ved jeg ikke, men det er ikke nok inde i.
Jeg kan fortælle dig, at dronningen står til at få en lønforhøjelse, så næste år så ser hun ud til at få næsten 90 millioner kroner om året. Hvordan synes du, det lyder?
Altså det, fordi jeg ved jo også, at hun har også mange udgifter. Altså hun har jo en hel stab, hun skal lønne, hun skal jo vedligeholde nogle af hendes slotte, hun skal jo... Altså der er mange ting, hun skal også... Så, og når jeg ikke ved, hvad budgetterne er, så synes jeg, det er rigtig svært at udtale mig. Altså der er jo mange ting i det, ikke? Ja, for kongehuset, men de skal jo heller ikke, altså de skal jo ikke have overbetalt, men de skal jo også, de er jo stadigvæk vores ansigt ud til på mange måder. Ikke?
Har du nogle tanker om de penge, som for eksempel dronningen hun får?
Hvor mange er det, hun får? For det er jeg ikke helt klar over.
Jamen det er jo faktisk det. Altså lige nu står hun til at få en lønforhøjelse, så i 2021 så får hun næsten 90 millioner kroner om året.
Ja, det synes jeg er for meget. Altså.
Er der noget andet, som du synes, at de penge kunne bruges bedre på?
Ja, altså helt klart sociale, altså plejehjem, børne, skoler, altså. Og for eksempel kunne hjemløse også godt bruge noget, vil jeg sige. For de har det ikke for godt, så de skulle have det bedre.
Så de kunne godt lige få lidt af dronningen?
Ja, det synes jeg, de kunne. Det synes jeg godt, de kunne.
Ja, hvor fint. Det kan man jo egentlig også godt. Det kan man jo sagtens sætte sig ind i på mange måder, ikke? Men noget, jeg også synes, der er meget sjovt ved det her, det er, at der er flere, der sådan, altså har lidt svært ved at bedømme, nemlig hvad det er, de går til. At, altså, det er nogle mærkelige tal også, og 90 millioner, og det hele husholdningen osv., ikke? Det, er det ikke svært at forholde sig til det her?
Jo, og det er svært at sige igen, hvad der tæller med og ikke tæller med. Der er vel også nogen, der vil sige, at beløbet, som vi bruger på kongehuset, er væsentligt større, som Julie også sagde i starten, da hun kom med alle de her tal. Altså, hvis man skal sådan virkelig tage alt med, man overhovedet kan forestille sig, det, inklusive de udgifter, som man har med efterretningstjenesten, der skal passe på de kongelige, når de er rundt omkring, og alle sikkerhedsvagter, alt med sådan noget med sikkerhed, og alt, hvad man overhovedet kan forestille sig, så kommer beløbet op på cirka 0,4 milliarder kroner om året, vi bruger på de kongelige.
Ja, og det er jo en ordentlig slat.
Det er det, og men igen, i forhold til, hvad man så ser, at finansloven så ellers indeholder af udgifter, så har man jo mange flere milliarder til alt muligt andet. Så det er jo en
holdningsmæssig sag. Med, altså hvad man bruger på offentlige institutioner og alle mulige andre steder, ikke? Så er det svært at bedømme, om det her så ekstra meget eller ekstra let. Og så videre. Men får de for meget, tror du? Altså,
man kan jo sige, hvis man vil have et kongehus, så skal de jo også have nogle midler, så de kan repræsentere Danmark på en værdig måde, og med den pomp og pragt, der hører til at have et kongehus.
Ja.
Ellers kunne man lige så godt lade være med at have det. Fordi det er ligesom det, der er sagen, at det skal være noget, der repræsenterer Danmark på en fin og ordentlig måde, udadtil og indadtil. Jeg vil ikke mene, de får for meget. Det er ikke kun fordi, jeg er tilhænger af kongehus. Det er også fordi, at der er ikke nogen pointe med at have sådan en institution, som hvis formålet er, at den skal skille sig ud fra alt andet i samfundet, hvis den så ikke skiller sig ud fra alt andet i samfundet. Så det er ligesom den ene ting. Og så den anden ting er jo, som man jo også skal huske hele den her diskussion, det er, at men det er jo nogle super fornuftige svar, vi får fra de her folk, I har spurgt. Fordi det er jo netop også det her med, at hvis man ikke havde et kongehus, jamen, så vil man jo have en republik i stedet for. Så vil man jo have en præsident. Og der vil der jo også være nogle udgifter til repræsentation og til alle mulige forskellige ting. Der findes jo ikke et eneste land i verden, der ikke har et statsoverhoved. Det har man jo en tradition for i samtlige suveræne stater i verden. Så det ville jo være ret utænkeligt, at man ikke havde en, der ligesom var den allerøverste, som repræsenterede landet. Og som sagt, hvis ikke det skulle være en konge eller en dronning, så skulle det jo være en præsident, og der vil man jo få nogle udgifter, der var mindst lige så store.
Altid os. Nu skal vi snakke om kjole.
Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver. Mange af de stærke farver. Prinsesse Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
Fordi at nu har jeg lagt et billede over til dig af grevinde Alexandra, som du faktisk også lige rundede før. I den her skønne spacerdragt, hun havde på, da hun kom frem sammen med Joachim og skulle giftes fra 25 år siden i dag. Hun kommer ud der som en anden Barbie-dukke med bobbet hår og det hele. Men der er jo noget virkelig interessant over hende her, Alexandra, når vi snakker om apanage. Fordi at hun har jo fået lov, eller fået lov, det ved jeg ikke, om man får. Hun har i hvert fald selv frasagt sig sin apanage. Og hun har jo på en eller anden måde slået sig fri som en form for kendistype også nu, ikke? Altså, hun har, det føles lidt som om, at hun har fået fralagt sig en masse af hendes sådan, ansvar og alle de her regler, der måske også bliver puttet ned over, når man er en del af kongehuset, ikke? Ja. Hun har jo både skrevet bøger og udgivet musik og det hele. Men hvordan hænger det så sammen med, hun har jo selv frasagt sig den? Er det noget, vi tror på her i, bare blandt mellem os to?
Jamen altså, det var i hvert fald nok en ret klog beslutning, ligesom den beslutning, man tog fra kongehusets side om, at dronningens børnebørn ikke skulle have apanage, som vi talte om før.
Ja.
Fordi der var jo ved at opstå meget kritik af prinsesse, eller ikke nu, tidligere prinsesse, ja, nu grevinde Alexandra, i forbindelse med, at hun blev ved med at få den her apanage. Der var ved at komme en diskussion, som var ved at blive lidt ubehagelig og lidt rigeligt kritisk over for hele det her system med apanage. Og i den situation var det jo klogt at frasige sig det og sige, jamen, så skal jeg kun have apanage indtil til det tidspunkt, hvor mine sønner bliver voksne.
Og er det så ligesom i, fordi hun er dronningemoder, eller nej, det er hun jo bestemt ikke, hun er prinsemoder, ikke?
Ja, ja.
Og det var så altså til at...
Det var argumentet for, at hun skulle beholde den, ja, trods alt, indtil så hendes børn nåede myndighedsalderen.
Ja.
Men altså, eller ja, og der kan man sige, at det er jo... det er jo så det, hvor hun jo så i den her situation, der kan hun jo så tillade sig lidt mere nu, fordi hun jo ikke modtager apanagen. Mm. Hun kunne allerede tillade sig lidt mere, end hun kunne tidligere med hensyn til selv, hvordan hun ville leve sit liv, da hun blev udskrevet af kongehuset og ikke længere var en del af kongehuset. Det var hun jo ikke længere fra det tidspunkt, hvor hun blev skilt fra prins Joachim. Mm. Så hun har slet ikke været en del af kongehuset i mange år. Men der var der jo så det der misforhold mellem, at hun så alligevel fik apanage, og så ikke var en del af kongehuset. Og det var det, der skabte kritikken. Men nu er hun så endnu mere fri, kan man sige. Nu kan hun gøre fuldstændig, som hun vil. Og det har hun jo også benyttet sig i de senere år,
ja,
kan man sige.
Ja, hun er jo stadigvæk sådan elsket blandt mange. Altså men at hun er blevet også mere tilgængelig, ikke?
Jamen præcis, og der er jo mange, det viser netop om noget om danskernes holdning til de kongelige. Der er den her grundlæggende holdning hos mange, som måske har været der allerede i forvejen hos nogen, men som er blevet mere udbredt siden, som sagt, finanskrisen i 2008, at hvis man betaler til de kongelige, så skal de også gøre nogle bestemte ting. Men hvis ikke man betaler til dem, også til tidligere kongelige, som hun jo i virkeligheden er,
ja,
jamen så må de sådan set leve deres liv, som de vil. Og det er jo det, som man kan se, at prinsesse Alexandra så gør. Men så er der alligevel den specielle ting ved det, at hvis vi ser på hendes ældste søn, prins Nikolaj for eksempel, han fik jo ikke apanage, fra han var 18 år. Det var jo netop, det var der jo vedtaget, at det skulle han ikke, fordi han ikke var prins Christian, men en af de andre, et af de andre dronningens børnebørn. Men på trods af, at han ikke fik apanage, så er der alligevel nogle bestemte forventninger i befolkningen og i pressen til hans livsførsel.
Ja.
Da han begyndte at springe ud som model, så var der jo rigtig mange, der var kritiske over for det, selvom han ikke får penge fra kongehuset, eller fra alle os andre, i form af apanage. Så på den måde er de jo i en speciel situation.
Ja, det bliver en egentlig rolle, der er en de masse, indtage, ikke?
Ja, der er nogle særlige forventninger til dem, selvom de egentlig ikke bliver lønnet længere. Så på den måde, at ja, selvom de jo lever et fantastisk liv i sus og dus, de fleste af dem, så har de på en måde nogle vanskeligere vilkår end almindelige mennesker, lige hvad det her angår, fordi der er bestemte forventninger, som sagt.
Ja.
Selvom de ikke får løn for...
Grunden til, at jeg også tog det her billede med fra deres forlovelses annoncering i den her lille røde Chanel-dragt, det er nemlig også, fordi jeg synes, det er så sjovt at se hende fra den gang, hvor hun virkelig... Altså, på de billeder, der ligner hun jo meget en prinsesse af sådan gamle dage på en eller anden måde, ikke? I en lille dragt og meget sådan formel og så videre. Og det er bare som om, hun sådan er blomstret op til noget helt andet, efter hun sådan
Altså, jeg tror, de fleste kan huske det her billede, selvom de jo ikke kan se det gennem radioen her. Så jeg tror, at de fleste kan huske det, fordi det var jo det der bryllup i november 1995. Jeg tror, det var den 18. november 1995.
Og der fejrer de jo sølvbryllup, hvis nu de var blevet sammen i år. Det er også meget vildt at tænke
Det er noget, der virkelig har sat sig på nethinden hos mange mennesker, fordi det var jo første gang, der skete noget i kongehuset med hensyn til udvidelse af kongehusets familiekreds i mange, mange år. Det var prins Joachims bryllup der. Der var jo ikke sket noget med, at der var kommet nye personer ind i kongehuset.
Nej.
Og man kan huske de der billeder, hvor de kørte i karret i snevejr op til Fredensborg, hvor festen skulle holdes og så videre. Det begyndte jo at sne midt i det hele. Så der er mange, der kan huske det. Der er også mange, der kan huske forlovelsesbillederne og netop den der røde spacerdragt. Men det, der var interessant ved det her også, normalt udtaler jeg mig ikke om kjoler, men det er interessant, at det afspejler noget med hensyn til, hvordan man ser på kongehuset.
Mm.
Og der kan man sige, at der ligner hun jo på de her billeder fra 95, der ligner hun jo sådan en eksotisk prinsesse, en, der kommer over fra Asien. Altså, hun ligner meget en... en, som ikke er dansker, altså som har det der internationale præg over sig, som mere kunne være en prinsesse fra Thailand, fra det kongehuset i Thailand, eller et eller andet, ikke? Og det, der ændrede hun så allerede stil meget hurtigt, mens hun stadigvæk var gift med prins Joachim.
Ja, fordi det, der ligner hun en, der prøver lidt at ligne dronningen. Altså det vil jeg sige, ikke? Det er meget af den gamle skole.
Ja, og så alligevel samtidig også en, der ikke ser så dansk ud i forhold til tøjstilen i Danmark.
Det er rigtigt. Det er i hvert fald skønt at se hende på en eller anden måde blomstre nu. Eller det har hun jo så gjort i mange år, ikke? Men ja. Tak skal du have for det.
Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver. Mange af de stærke farver. Prinsesse Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
Det vil dronningen måske ikke vælge. Men nu skal vi altså sige velkommen til Søren Jørgensen. Du har jo lavet et borgerforslag. Kan du ikke lige forklare os, hvad det går ud på?
Jamen, i princippet er det det samme som kirkeskat, hvor det skal være valgfrit at betale over skatten til kongehuset udgifter. Så det er sådan set det, mit borgerforslag går ud på.
Men hvordan, altså, hvordan skulle det helt konkret foregå? Nu siger du ligesom kirkeskatten. Altså sådan, så det er noget, man vælger til og fra, eller hvordan?
Ja, altså ligesom ved kirkeskat, så kan man for eksempel udfylde nogle papirer, der gør, at man bliver fravalgt betaling til kongehuset. Og på den måde kan man så selv være med til at reducere den økonomiske og politiske magt, kongehuset har. Så det skal simpelthen være et tilvalg eller et fravalg af kongehusets udgifter over skat.
Og så skal der ligesom hvert år lave budgetter omkring, hvad de får i apanage og så videre, ud fra hvor mange, der er medlem af kongehuset, eller hvad man kan sige, hvis man siger medlem af folkekirken, medlem af kongehuset. Ikke?
Ja, lige præcis. Altså, kongehuset får det, som kan man sige, befolkningen ønsker at give dem. Hvis der er 80% af danskerne, der vil betale til kongehuset, jamen så får de økonomiske midler og den magt, som befolkningen egentlig ønsker. Så den måde er det faktisk et demokratisk, mere demokratisk, end det foregår nu.
Mm. Men et af de argumenter i forslaget, det er også det her med, at medlemmerne af kongehuset, de er jo kompetente mennesker, de er højt uddannede, og derfor så måske nemt selv kan klare sig. Men hvorfor mener du, at det spiller ind på den måde at finansiere kongehuset på?
Jamen det gør det, fordi i min optik, så modarbejder begrebet apanage velfærdsstatens filosofi. Altså velfærdsstatens filosofi, det er, at vi skal betale skat, så vi kan hjælpe mennesker, der har brug for hjælp. Det kan for eksempel være, at vi skal hjælpe syge mennesker gennem lægehjælp. Det kan være unge, der har brug for uddannelsesstøtte, eller arbejdsløse, der har brug for understøttelse. Og de mennesker skal vi selvfølgelig hjælpe, men kongehusets medlemmer er yderst kompetente og højtuddannede, og de har netop ikke brug for denne her hjælp, som velfærdsstaten yder. Hmm. Og derfor giver det meget mere mening, at de finder sig et arbejde selv og klarer sig selv på lige fod med andre danskere. Det kan de sagtens gøre, så dygtige de er.
Ja, men hvis de nu grundlæggende leder ligesom alle os andre, så er det jo også, som vi også tidligere snakkede om det her med, at man vil jo gerne betale for, at det skal være der. Eller, altså hvis man har et kongehus, så skal der jo også være et kongehus. Så kan man kunne se et kongehus som et brand, kan man måske sige. Vi får meget mindre kongehus, hvis der er mange færre penge. Kan du se nogle ulemper ved det?
Nej, det kan jeg. I min optik er der ikke nogen ulempe ved at fjerne monarkiet. Altså for det første, så mange royalister, de siger, at kongehuset, det på sigt tjener sig ind, fordi det er et stærkt brand for Danmark. Men sandheden er bare, at der ikke foreligger noget dokumentation for, at de penge tjener sig ind gennem kongehuset. Så det er simpelthen bare et postulat. Og på den anden side, så det jeg egentlig synes, det er, at der er mange ulemper ved kongehuset. Mm. Altså det ene er for eksempel, at det modarbejder vores demokrati. For eksempel kongehuset er enormt udemokratisk.
I Danmark, men borgerforslaget går jo ikke på at afskaffe kongehuset.
Nej, men det er fordi, altså hvis jeg havde nok mandater i Folketinget til at afskaffe kongehuset, så var det selvfølgelig sket, men det kan ikke lade sig gøre, fordi at i grundloven står der, at vi har et monarki, og hvis man skal fjerne monarki, så skal der en omskrivning af grundloven til.
Ja,
og det kan
og
man
jo
ikke
værre,
gøre med et borgerforslag.
Nej, det kan man forestille mig.
Så jeg vil egentlig gerne afskaffe monarki, men det kan ikke lade sig gøre, fordi at der er ikke mulighed for at ligesom at Det kræver en omskrivning af grundloven, og det kan jeg ikke gøre med et borgerforslag på den måde.
Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Lars. Hvad vil der ske, hvis sådan et forslag som Sørens her med, at vi skal vælge apanagen til og fra, ligesom kirkeskatten, hvis det bliver til en lov?
Jeg har lidt svært ved at se, hvordan det i praksis skulle lade sig gøre, fordi det er jo netop det, der også kendetegner vores samfund og velfærdsstaten osv. Det er jo netop, at vi har nogle fælles beslutninger om, at nu er vi sammen om de her ting. Og vi har jo en fælles beslutning om i øjeblikket, at vi har et kongehus, og at medlemmerne af kongehuset skal have en vis apanage. Man kan jo ikke sige, når dronningen er ude og repræsentere Danmark i udlandet eksempelvis, jamen jeg har meldt mig ud af kongehuset, så hun repræsenterer ikke mig. Det kan man jo ikke sige. Det vil jeg svare til, hvis man inden for alle mulige andre politiske områder sådan valgte til og fra, i stedet for at løfte i flok, for eksempel siger, ja, hvis man nu forestiller sig, at man sagde, jamen jeg er imod forsvaret, så jeg vil ikke betale til forsvarsministeriet til forsvarsudgifterne. Hvordan skulle det i praksis kunne lade sig gøre, hvis der var en fjende, der angreb Danmark, hvis man forestillede sig det? Ja. Skulle soldaterne så sige, at vi skal forsvare den borger, men ikke den borger, for han har ikke betalt ind til det? Altså, det kan jo ikke lade sig gøre i praksis.
Hvad siger du til det, Søren?
Nu synes jeg, man kan jo ikke på den måde sammenligne kongehuset med, hvad hedder det, vores militær. Det synes jeg jo er totalt ude af proportioner.
Hvordan det? Vil du ikke forklare det lidt nærmere?
Jamen, det er to forskellige ting.
Ja, det er jeg klar over.
Jeg synes ikke, altså, man kan mene, at man får noget ud af militæret, men jeg mener altså ikke, at vi får noget ud af kongehuset. Altså, i min optik, der får vi netop bare, vi bruger omkring 400 millioner på noget, som modarbejder for eksempel vores demokrati. Kongehuset er enormt udemokratisk, fordi det er bare at tale om mennesker, der er født til deres position, og de står jo heller ikke til ansvar for deres uetiske handlinger. Så på den måde tænker jeg, at vi har et enormt problem med kongehuset rent demokratisk. Ja. Det andet er også, at vi har et kongehus, der modarbejder vores retsstat. Altså, retsstatens grundprincip, det er, at alle mennesker, uanset køn og etnicitet og alder, er lige for loven. Men der er jo slet ikke tale om det, fordi de kongelige er jo hævet over loven i kraft af immunitetsreglen. Og derfor kan de kongelige jo heller ikke straffes på grund af, hvis de begår kriminelle
handlinger.
Nej,
men det er jo alt sammen igen argumenter sådan for imod kongehuset, kan man sige. Men Søren, ja. Jørgensen, vi har desværre ikke så meget mere tid. Men altså, du har lavet det her borgerforslag, og man kan stadig gå ind og skrive under på det, og jeg synes faktisk, det er ret befriende at få en ny, sådan, altså bare prøve at gentænke tanken lidt, i stedet for bare det for og imod. Så borgerforslaget, det ligger der stadigvæk, og man kan, skrive under på det indtil 15. november. Tusind tak, fordi du ville være med, Søren Jørgensen.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med, og have en rigtig god dag.
I lige måde.
Ja, hej.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Ja, og det, I lige kunne høre i baggrunden måske, det var en dør, der åbnede, fordi Julie, hun er stæset ind i studiet. Hun har siddet og snakket til mig i øret indtil nu. Men nu er du tilbage, Julie. Velkommen.
Tak.
Fordi at du er kommet ind til quiz, ganske som du plejer.
Ja, det vil blive lidt for meget vane.
Ja, men det er jo så hyggeligt.
Nå, men det er godt, du synes det.
Ja, fordi at vi kan jo godt lige at slutte det her program af med en lille quiz.
Ja.
Og vi skal på en eller anden måde quizze i nogle folk, der har arbejdet for kongehuset, men de er ikke under apanagen, dog fordi at det er mest militærfolk. Fordi at jeg har faldet over sådan en skøn lille bog, der hedder Så vidt vi husker, historie for kongeskibet Dannebrog og for Chateau de Cays fra en tid før verden gik at lave. Den er fra 2015, og den er skrevet af forskellige folk, fra der er tidligere ansatte ved hoffet, især på de her, især i militærfunktionerne. Er I klar på det?
Ja,
yes.
Ej, er det godt. Første spørgsmål, det kommer her, og det handler om Ole Madsen, der var seniorsergeant og maskinregnskabsfører på Dannebrog fra 71 til 81. Han husker, at der en gang om året var såkaldt konemiddag på Dannebrog, hvor at konerne blev inviteret til middag på skibet. Normalt så måtte de låne officersmessen, men det et år, der fik de afslag, fordi nogle af konerne ikke havde opført sig ordentligt året før. Hvad havde de her koner gjort? Var det A, havde nogle af konerne blevet på skibet og der altså gemt sig og sejlet med dagen efter? B, var det fordi, at et par af konerne havde hængt chefens sko til tørre i hans baderum, og det kunne han bare ikke acceptere? Eller var det C, havde konerne skrevet en sjovfuld satirisk sang om dronningen, og der blev fundet et eksemplar af den her sang efterfølgende?
Vil du lægge for, Lars?
Ja, jeg synes jo, det lyder vanvittigt politisk ukorrekt alt sammen og krænkende, ja. Og ja, det ved jeg slet ikke, om jeg tager udtale mig om det her i de her tider.
Nej, men der er nogle andre, der har
skrevet. Men i hvert fald, så vil jeg sige, at jeg synes, etteren lyder mest sandsynligt. Jeg aner ikke noget om det, jeg har aldrig hørt historien.
Nej.
Men jeg synes, det lyder mere sandsynligt, end de der ting med at hænge sko til tørre og... Og jeg skulle have skrevet en eller anden sang om dronningen, eller hvad det var. Altså, nej, jeg synes, det lyder mest sandsynligt det første.
Ja, hvad siger du?
Jeg kan godt lide tanken om nogle friske kvinder, der har tur at skrive en sjovfuld sang om dronningen. Så den går jeg med.
Ja, ved du hvad, der er ingen point den her rundt, desværre. Fordi at de havde bare taget hans sko og hængt dem til tørre i et baderum. Og så var han altså blevet drønsur, og så fik de ikke lov til at holde kone med i dag over efter. Okay. Ja. Så det var sødt. Men... nu når vi til spørgsmål nummer to.
Yes.
Fordi at når kongefamilien var ombord, der indgik prinserne, altså de nuværende, Joachim og Frederik, da de var børn i det daglige arbejde sammen med matroserne. Og klokken 9.45, der var der det, som de kaldte hvil. Og prinserne kom med ned til matroserne, hvor de fik en rød sodavand til deling. Men prinserne kom altid op og skændes over, der ikke var lige meget i deres glas. Så seniorsergeant Sejer Pedersen hed ham her. Han klarede den her lille uoverensstemmelse. Hvordan gjorde han det? Var det A, forbarmede han sig og gav hver af drengene en rød sodavand til sidst? Eller tog han sodavand fra dem og gav dem hver et glas vand, hvis de ikke kunne styre sig? Eller sagde han, en hælder op, og den anden vælger først?
Nej, hvor er det? Tænk, at det også findes blandt kongelige søskende at skulle dele en rød sodavand.
Ja. 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 Det er jo ligesom helt almindelige
mennesker. Det lyder meget pædagogisk, det der med at sige, en hælder op, og den anden vælger.
Ja, det vil jeg også sige. Det lyder rigtig smart, faktisk.
Er det den, I
det
går med?
Det tror jeg, ja. Tror jeg også.
Men ved du hvad, så er der point i den så får I et point hver, fordi det var nemlig lige præcis det, han gjorde.
Ja.
Spørgsmål 3. På en tur med kongeskibet til St. Croix, der ville prinsgemalen gerne ud og dykke. Han havde aldrig prøvet det før, men fik hjælp af to ansatte, der var rutinerede dykkere. Prinsen kom dog i nød den første gang og skulle hjælpes op. Det hjalp de selvfølgelig med. Men Ekstrabladet, de havde opfanget den her historie, men dog ikke helt korrekt, fordi at overskriften blev "Gammel nære redder prins Henriks liv". Og jeg vil gerne sige, det fra 1976, det her, det var en anden tid. Men hvordan havde Ekstrabladet opfanget den her historie, som jo så heller ikke var helt sand? Var det A, var det et besætningsmedlem, der blev kaldt nære, og det havde Ekstrabladet altså misforstået, da de ligesom fik overleveret historien? Eller var det B, der var altid pressedækning, også dengang, men de måtte ikke komme lige så tæt på, og den sorte dykkerdragt, den havde altså lignet en sort skrop? Eller var der en muldvarpe ombord på Dannebro, der havde fortalt den, og så var det altså ligesom det her med en fjer bliver til fem høns-agtigt?
Hmm.
Ja, den var svær.
Den er rigtig svær.
Ja, men en meget sjov lille historie.
Ja. Jeg vil gætte på den med dykkerdragten.
Jamen, far for at lyde som Line Baun Danielsen, så tror jeg også, jeg går med dykkerdragten.
Ja.
Ja.
Det var desværre forkert.
Nå.
Der var en muldvarp ombord på Dannebro, der indleverede stof til pressen. Og det er så irriterende. Jeg har ikke kunne finde ud af, hvad der skete med den her muldvarp, eller hvordan kommunikationen ligesom var. Nej. Men det er altså det, som den her historie i den lille bog fortæller mig. Sidste spørgsmål. Er I klar?
Det vil jeg tro.
Kurt Foldes Hansen. Han var telegrafist på Dannebro, og som telegrafist, så var det også ham, der skulle stå for filmfremvisningerne for kongehuset. Det var oftest kun prins Henrik og sønnerne, der så film, men nogle gange så snedte dronningen sig lige med ind, hvis det var den rigtige film. Men hvad var det ifølge ham her, Kurt Hansen, kongefamiliens favoritfilm? Var det A, Dirk Passer-film og gamle musicals som My Fair Lady? Var det B, Morten Kork-film og franske spionfilm? Eller var det C, Olsenbanden og skrækfilm som for eksempel Dødens Gab?
Det er nogle muligheder, der sådan lidt, altså, i samme spørgsmål går i hver sin retning.
Ja. Mm-hmm. Og det var altså prins Henrik og prins Joachim og prins Frederik der så det. Så tror jeg ikke på Morten Kork. Det tror jeg ikke kan have underholdt prinser på det tidspunkt. Så det er en af de to andre. Jeg vil sige Olsenbanden. Det var meget populært i den generation der.
Ja.
Og så kom det med skrækfilm. Det kunne også godt passe.
Ja, sådan Dødenskab, og så sniger dronning Margrethe sig lige ind, for det synes jeg også er lidt spændende.
Ja.
Hvad siger du, Julie?
Jamen, jeg er jo blevet frygtelig lun på kombinationen af Morten Kork og franske, hvad sagde du?
Spionfilm.
Det synes jeg lyder som en dødelækker cocktail. Den prøver jeg at gå med.
Det var din lørdag aften.
Det var min lørdag aften, ja.
Ej, hvor er det synd, Julie, fordi at det var altså Olsenbanden-film og skræk-gyser-film som dødenskab, som de bare var pjattet med. Så det, var altså flot, Lars. Du vandt igen.
Jo, tak. Jeg havde også en fordel, fordi jeg er jo samme generation næsten som prinserne. Så.
Ja, så du jeg har ved jo, set hvad man, Olsenbanden
og dødenskab. Jeg har set ikke knap så meget skrækfilm, men Olsenbanden.
Ja, og skræk, så, eller knap så meget Morten Kork måske også.
Også det, yes.
Dem har jeg set et par stykker af.
Ja, dem nyder jeg da også en gang imellem. Ja, men altså, vi er simpelthen ved at være færdige for i dag. Tak, fordi du vil komme, Lars Hovbakke Sørensen.
Selv tak.
Og du er jo altid velkommen, så tak for besøg af dig.
Altid en fornøjelse.
Vi er færdige for i dag, Monarkiet, og vi er tilbage igen i næste uge. Husk, I altid må skrive til os på monarkiet@radio4.dk. Programmet det var produceret af Rakkerpak Productions. Tak for i dag.